Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα λέμε. Σήμερα είναι η τελευταία εβδομάδα, παιδιά, του Ιούνιου. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, έτσι όπως μας μπήκε, έτσι γρήγορα μας βγαίνει. Ακόμα δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι είναι καλοκαίρι. Αλλά έχουμε ενθουσιασμό και έχουμε όρεξη γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνεις, παιδί μου, όταν ανοίγει λίγο καιρός, έτσι δημιουργείται μια καλή διάθεση. Αλλά διάθεση παίρνουμε σήμερα και από την παρουσία που έχουμε εδώ στην εκπομπή και το θέμα το οποίο θα ανοίξουμε με την γνωστή και αναγνωρισμένη διεθνώς σχεδιάστρια μόδας Μαρία Διαμάντη. Καλημέρα, Μαρία.
Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές σου, σε όλο τον κόσμο. Ξέρω, είναι πολύ παντού και αυτό είναι πολύ ωραίο για μένα και για όλα όσα θα παρουσιάσουμε σήμερα.
Έχουμε να πούμε πολλά. Έχεις καιρό να έρθεις εδώ, ε?
Έχω ένα χρόνο.
Α, κλείσαμε χρόνο.
Κλείσαμε χρόνο και λίγο παραπάνω.
Α, ωραία.
Και σκεφτόμουν σήμερα το πρωί ότι στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε συζητήσει που την κάναμε για τα υφαντικά γλυπτά, για αυτή μου την έκθεση και μου είχες πει, σου υπόσχομαι, όταν θα γίνει αυτό το αφιέρωμα στις πρωτοπόρες γυναίκες, θα σου κάνω κι εγώ ένα αφιέρωμα. Και πέρασε ο καιρός και ήρθαμε σε αυτό το αφιέρωμα σήμερα.
Είδες, είμαστε, τηρούμε τις υποσχέσεις μας, αλλά σε αφήσαμε και ένα χρόνο να δουλέψει, γιατί καταλαβαίνω ότι το μέγεθος, το εύρος και η ένταση της δουλειάς για να παρουσιαστεί κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο και πολύπλοκο. Λοιπόν, έχουμε μια έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Οδείο Αθηνών στη Νέα Σκηνή, που ουσιαστικά είναι η έκθεση για την οποία συζητούσαμε. Και δεν είναι κάτι απλό, α, τι ωραία κάναμε μια έκθεση μόδας και παρουσιάσαμε τις δημιουργίες μας. Είναι ένα ταξίδι στην ιστορία και αυτό εγώ θα έλεγα ότι είναι συγκλονιστικό. Είτε ασχολείσαι με τη μόδα, είτε όχι, είτε περιφερειακά απ' έξω το πιάνεις το θέμα. Γιατί οτιδήποτε κινείται στο πλαίσιο της ιστορίας και της καταγραφής της, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εκείνο που έχεις καταγράψει μέσα από την παρουσίαση που θα κάνεις, και θα την κάνεις με σχέδιο και είναι φοβερό αυτό, είναι η καταγραφή της ιστορίας της μόδας, διόρθωσέ μου που κάνω λάθος.
Δεν κάνεις λάθος.
Λέω απ' έξω τι θυμάμαι. Τους Έλληνες σχεδιαστές, αλλά κυρίως, και έχει πολύ μεγάλη σημασία, τις Ελληνίδες σχεδιάστρες που μπορεί να μην έχουν λάβει το κομμάτι της πίτας που τους αναλογεί στην πραγματικότητα όσο θα έπρεπε. Λοιπόν, σου παραδίδω το μικρόφωνο. Πες μας τι έκανες όλο αυτό το χρόνο.
Τι έκανα αυτόν τον ένα χρόνο που εσύ με άφησες από τη μία εκπομπή στην άλλη και τα 5 προηγούμενα χρόνια, γιατί συνολικά 6 χρόνια δουλεύαμε αυτή την έκθεση. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι δεν είναι αφιέρωμα απλά στις Ελληνίδες σχεδιάστριες. Είναι ένα αφιέρωμα στις πρωτοπόρες γυναίκες, στις παγκόσμιες γυναίκες, στην ιστορία της μόδας. Συν του ότι υπάρχουν και κάποιες Ελληνίδες μέσα σε αυτές. Οι πρωτοπόρες γυναίκες στην ιστορία της μόδας φυσικά δεν ήταν μόνο Ελληνίδες. Ήταν κάποιες πολύ γνωστές σε εμάς, όπως η Coco Chanel, η Σερουί, η Madame Grey, η Πακέν, αλλά και κάποιες που ο κόσμος ακόμα δεν έχει ασχοληθεί. Αλλά ταυτόχρονα σε αυτή την έκθεση θα δούμε και για ποιο λόγο την έχουμε ονομάσει ψηλή μοδίστρα, γιατί οι Ελληνίδες σχεδιάστριες δεν υπήρξαν σχεδιάστριες καν Ελληνίδες οι οποίες να διατηρήσουν αυτόν τον τίτλο, αλλά ήταν οι μοδίστρες οι Ελληνίδες οι οποίες φτάσανε στον 20ο αιώνα και φέραν τη μόδα σε αυτό το σημείο να λέμε ότι υπάρχουν γυναίκες πρωτοπόρες στη μόδα. Ήταν οι μοδίστρες, εξού και το υψηλή μοδίστρα.
Μεταξύ αυτών και η γιαγιά σου που είχε και το πρώτο ατελιέ στην Αθήνα.
Ένα από τα πρώτα ατελιέ στην Αθήνα από το 1930. Η γιαγιά μου και η κόρη της, η θεία μου, η αδερφή του πατέρα μου, που είναι και οι δύο γυναίκες τις οποίες έχω αφιερώσει αυτή την έκθεση, συν της μαμάς μου, που δεν ήταν πρωτοπόρα γυναίκα στην ιστορία της μόδας, ήταν όμως πρωτοπόρα στην καρδιά μου, γιατί με βοήθησε να γίνω
αυτό
που είμαι σήμερα.
Με λίγα λόγια, έτσι.
Και πολύ μεγάλο έργο. Στο παρασκήνιο. Και το έργο που γίνεται στο παρασκήνιο είναι πιο σημαντικό από αυτό που γίνεται στο προσκήνιο.
Για όλα όσα σου πέρασε η γιαγιά σου και η θεία σου, και είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, να πάμε πίσω στην ιστορία και να αρχίσουμε να την ανοίγουμε. Έτσι, από απορία, εγώ θα σε ρωτούσα, η πρώτη οργανωμένη έκθεση μόδας πότε έγινε, πώς έγινε, τα έχουμε αυτά ή ρωτάω πολύ έτσι και σε μπερδεύω?
Η πρώτη οργανωμένη έκθεση μόδας, θέλω να σου πω, στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό τους έκαναν πάρα πολλά χρόνια, έγινε από την Παπαντονίου, του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος. Την εγγενίασε, αν θυμάμαι καλά, η Μελίνα Μερκούρη.
Μάλιστα.
Και η Παπαντονίου, που είναι το πρότυπό μου και που η γυναίκα πριν από κάποιους μήνες έφυγε, θεωρώ ότι είναι μια, θα μπορούσε να είναι και αυτή μια πρωτοπόρα γυναίκα στην ιστορία της μόδας, χωρίς ποτέ να δημιουργήσει ρούχο. Αλλά η πρώτη έκθεση μόδας στην Ελλάδα έγινε από την Ιώνα Παπαντονίου πριν πάρα πολλά χρόνια και εγκαινιάστηκε από την Μελίνα Μερκούρη.
Εσύ ακόμα έχεις το ατελιέ εκεί που δημιουργούσε και η γιαγιά σου, εκείνη τη γειτονιά έχεις μείνει και η θεία σου στον κεραμικό. Και εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα πούμε και για την έκθεση, αλλά ήθελα να δώσω έτσι ένα στίγμα για τη δική σου δουλειά. Εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι δραστηριότητες που γίνονται μέσα στο ατελιέ, όπου παραδίδονται μαθήματα μόδας σε διάφορες γυναίκες που έρχονται εκεί, και όχι μόνο, αλλά γίνεται και διαδικτυακά και σε Έλληνες και Ελληνίδες του εξωτερικού, και αυτό έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία.
Τα πες πολύ ωραία.
Ναι, γι' αυτό με πληρώνουν.
Δεν νομίζω ότι έχω να
σου πω τώρα τι λεφτά μας δίνουν εδώ πέρα, γιατί θα γίνει σε άλλη κουβέντα.
Τα λες πολύ ωραία πάντα, ναι. Όμως όταν αφορά το ατελιέ, οπότε δεν. Ναι, είναι αλήθεια. Στη Μαραθώνος 31 πια, όχι στο 47 που ήταν το παλιό νεοκλασικό της γιαγιάς μου, είναι το ατελιέ που επανίδρυσα εγώ, στο οποίο και εκπαιδεύουμε ανθρώπους στο να δημιουργούν μόδα. Και προετοιμάζουμε παιδιά να φύγουν στο εξωτερικό και δημιουργούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που κατά καιρούς έχουμε παρουσιάσει εδώ, όπως τις εκθέσεις που κάνω.
Γιατί να φύγουν στο εξωτερικό?
Γιατί οι σπουδές μόδας στην Ελλάδα νομίζω είναι μέχρι ένα σημείο.
Ναι.
Υπάρχει ένα όριο. Ή τουλάχιστον στο μυαλό κάτι... των παιδιών υπάρχει ένα όριο. Συγγνώμη, μπήκα πάνω σου.
Ναι, όχι, καλά έκανες. Αλλά το θέμα είναι, υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να γίνει για να αλλάξει αυτό? Γιατί. Δεν είναι μόνο το δικό σου, ας το πούμε, επάγγελμα, τέλος πάντων, είναι κάτι διαφορετικό, θεωρώ, αλλά και σε άλλες έτσι, βαθμίδες επαγγελματικές καταλήγουμε και λέμε, παιδιά, αυτό είναι μέχρι εδώ, αλλά τώρα πρέπει να φύγουμε από την Ελλάδα γιατί δεν έχουμε παραπάνω. Αυτό εμένα μου δημιουργεί μια μεγάλη στεναχώρια, ιδιαίτερα λόγω και της ιστορίας μου ως Έλληνας που έχω ζήσει. Ναι, εκτός ελληνικών συνόρων και λοιπά.
Και τη γνωρίζω την ιστορία σου και θα σου πω ότι εμένα δεν μου δημιουργεί στεναχώρια, μου δημιουργεί πείσμα και γι' αυτό δουλεύω με αυτά τα παιδιά από εδώ και ο στόχος μου είναι από ένα σημείο και μετά να μην χρειάζεται, να μην εξαναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Κάποια που θέλουν ή κάποια που μπορούν, ναι, αλλά να υπάρχουν και αντίστοιχες σπουδές εδώ. Και αυτό
λοιπόν,
κάνουμε.
Θέλω να κάνουμε το εξής, επειδή θα μπούμε λίγο περισσότερο στα της έκθεσης και τι έχεις να παρουσιάσεις εκεί. Θέλω να δούμε το μουσικό θέμα της έκθεσης, δηλαδή αυτό το οποίο θα είναι, ας πούμε, το χαλί που λέμε εμείς δημοσιογραφικά, που θα παίζει γύρω από τις εκδηλώσεις.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ προσωπικός μου φίλος και πολύ αγαπημένος ο Σταύρος Χιόλας, ο γνωστός συνθέτης. Πριν χρόνια είχα ακούσει αυτό το μουσικό κομμάτι, το οποίο είναι ένα έργο σε πιάνο με τίτλο «Νυχτόβια ζώα», και είχα συγκλονιστεί και είχα πει ότι θέλω πολύ να γίνει δικό μου σε μια έκθεσή μου. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ πουθενά μέχρι τώρα, μέχρι που το ζήτησα εγώ πριν κάποιους μήνες για αυτή την έκθεση. Και έτσι μας το χάρισε ο Σταύρος και η έκθεση έχει τη δική της μουσική, την αυθεντική, που είναι το έργο σε πιάνο «Νυχτόβια ζώα» του Σταύρου Σιόλα.
Λοιπόν, ναι, εντάξει, τώρα ξέρεις τι γίνεται, γιατί δεν παίζει, θα σου πω εγώ. Γιατί όταν κατεβάζεις πλέον τα αρχεία, δεν είναι απλά MP3 αρχεία, είναι MP3 και λοιπά, και θέλει να γίνει μια μετατροπή. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να προλαβαίνουμε, αλλά έχει πολύ... Για κάτσε, τώρα μπορεί να κάνει τα μαγικά του ο Κωνσταντίνος. Την έχω ξαναπατήσει με αυτό, αυτό το λέω.
Κωνσταντίνε, αν δεν κάνεις τα μαγικά σου, θα στο στείλω σε YouTube, οπότε μπορούμε και να το παίξουμε.
Όχι, πες με εμένα, το κατεβάσουμε εδώ πέρα. Τώρα δεν το λες τόση ώρα. Λοιπόν, περίμενε. Ανεβάζω εδώ. Λοιπόν, YouTube.
Μαρία Διαμάντη Official.
Περίμενε, να δούμε πώς θα το φτιάξουμε τώρα. Λοιπόν, τι βάζω εδώ πέρα στην αναζήτηση?
Μαρία Διαμάντη Official.
Μαρία. Στα ελληνικά?
Στα αγγλικά.
Όπου. Official.
Με βρήκες?
Το βρήκα. Παιδιά, υπομονή, έτσι. Όλα γίνονται εδώ πέρα. Να...
Μπες στο προφίλ μου.
Μπαίνω εδώ.
Τέλεια.
Στο προφίλ.
Το πρώτο βίντεο.
Αυτό
είναι.
Εδώ
αυτό
είναι.
Είναι, ναι.
Κωνσταντίνε, είμαστε να το ρίξουμε από εδώ. Λοιπόν, για πάρε την ένταση. Το έχεις?
πολύ καιρό. Εκεί που οι άλλοι φοβούνται να πάνε. Δεν το πω εγώ. Αν σε ρωτήσει κανείς. Όσο πιο πολύ αγαπάς, τόσο πιο σφιχτά αγκαλιάζεις. Ούτε αυτό το είπα εγώ. Γι' αυτό θα λένε ότι η αγάπη πονάει. Η αλήθεια πονάει, θα πεις. Η συνείδηση.
Ωραία, λοιπόν, είδατε, αυτά γίνονται όταν η εκπομπή είναι ζωντανή, αλλά προχωράμε ακάθεκτη, δεν έχουμε κανένα θέμα. Αν θέλετε να τα ακούσετε και θα τα ακούσετε όμορφα και ωραία, θα πρέπει να πάτε, όχι θα πρέπει, το πρέπει δεν είναι ωραία λέξη, θα πάτε στην έκθεση 10 Ιουλίου, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Δίον Αθηνών, στη Νέα Σκηνή, όπου εκεί ο τίτλος είναι «Η καταγωγή της μόδας», έτσι.
Είναι «Haute Premiere», υψηλή μαγίστρα.
«Haute Premiere», ξέχασα το πιο βασικό.
Η καταγωγή της μόδας, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχεις ετοιμάσει και τι έχεις φτιάξει.
Έχω φτιάξει ένα χρονολογικό πίνακα με τις σημαντικότερες γυναίκες σχεδιάστριες που έδρασαν και δημιούργησαν τους δύο τελευταίους αιώνες. Πολλές τις γνωρίζουμε, κάποιες άλλες όχι. Και είναι σημαντικό το έργο τους, γιατί ξέρεις ότι στην ιστορία της μόδας οι άντρες έχουν κλέψει λίγο την παράσταση. Οπότε, από ένα σημείο και μετά υπάρχουν ιδέες τις οποίες τις έχουν ακόμα και δανειστεί. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν σκεφτεί ή έχουν εφεύρει πράγματα τα οποία έχουν χρεωθεί σε άντρες. Παραδείγματος χάρη τον τραπέ που έχει χρεωθεί στον Jean Dessé, ενώ το έχει σκεφτεί η Madame Gray. Σε αυτή τη μορφή και με αυτό το σκεπτικό έχει ξεκινήσει η δική μου έκθεση να δημιουργείται, να φέρω στο φως τις πρωτοπόρες γυναίκες που κάποια πράγματα τα σκέφτηκαν και όμως κάποιοι άντρες τα έχουν χρεωθεί. Είναι λίγο φεμινιστικό θέμα, ας πω.
Ναι, ανοίγει...
Εξελίχθηκε σε φεμινιστικό θέμα.
Ανοίγει το θέμα, γιατί πάλι, καλά, πέρα από το ότι είναι κάποιοι άντρες οι οποίοι απολαμβάνουν τους καρπούς δουλειάς των γυναικών, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και είναι προς συζήτηση, αυτό με την, ας το πούμε, κλοπή των πνευματικών δημιουργιών άλλων ανθρώπων, το συναντάμε και στον χώρο της μουσικής και λοιπά, όπου υπάρχουν και γνωστοί Έλληνες συνθέτες παλιοί και μεγάλα ονόματα που έχουν πάρει τραγούδια που αγοράζοντάς τα ή τέλος πάντων τους τα έχουν χαρίσει στη χουργή και έχουν πάει έτσι μεγάλα τραγούδια. Ας πούμε, υπάρχει, ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη κουβέντα για τη Συννεφιασμένη Κυριακή, πώς γράφτηκε, πού γράφτηκε κλπ. Είναι μεγάλη κουβέντα.
Ναι, λοιπόν, δεν τη γνωρίζω.
Ναι, ναι, είναι τεράστια κουβέντα για τη Συννεφιασμένη Κυριακή, γιατί υπάρχει εκεί στη Λάρισα ένας άνθρωπος ο οποίος λέει η οικογένειά του ότι είναι γραμμένο το τραγούδι από τον ίδιο και έχει δοθεί στο Βασίλη Τσιτσάνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι αυτό που είπαμε τώρα. Ξεχωρίζουν προφανώς κάποιες γυναίκες. Mm-hmm. Έχουμε κάποια ονόματα να πατήσουμε κάπου, να αρχίσουμε να κάνουμε
Φυσικά.
Μια συζήτηση και να μας πεις και λίγο την ιστορία αυτών των γυναικών.
Φυσικά. Είναι 17 συν 2 πρωτοπόρες γυναίκες στην ιστορία της μόδας. Θα ξεκινήσω, είναι χρονολογικό, από την Ελουίζ Σερουί, που είναι η πρώτη γυναίκα η οποία διεύθυνε γαλλικό οίκο μόδας. Είχε πάνω από 100 υπαλλήλους και κατάφερε να τους διαχειριστεί. Και είναι κάτι το οποίο σήμερα θα ήταν φαινόμενο, αλλά στο παρελθόν είχε συμβεί και το θεωρούσαμε πολύ φυσιολογικό. Αυτή είναι η πρώτη μου. Είναι η Λανβέν, η οποία ίδρυσε τον πρώτο οίκο μόδας και κατάφερε να εισάγει την ιδέα της κάθετης παραγωγής. Την έχουμε χρεώσει το Γιάννη Τσεκλένη την ιδέα της κάθετης παραγωγής.
Ναι.
Δηλαδή το να που είναι ο αγαπημένος μου και μου έχει δώσει πολλές ιδέες για αυτές τις εκθέσεις που κάνω. Mm-hmm. Αλλά η ιδέα της κάθετης παραγωγής, το να φτιάχνει δηλαδή κάποιος και ρούχα και αξεσουάρ και έπιπλα και είδη οικιακής χρήσης, ήταν η Λαμβένη πρώτη γυναίκα που το έκανε.
Για τι περίοδο μιλάμε περίπου έτσι στην ιστορία?
Η Λαμβάν γεννήθηκε το 1867 και πέθανε το 1946.
Μάλιστα. Άρα οτιδήποτε έγινε, έγινε προπολεμικά και μες στον πόλεμο τώρα, μες στον πόλεμο τώρα καλά είναι μια ιστορία. Πολύ δύσκολη για να την ερμηνεύσουμε τι θα συνέβαινε τότε. Λοιπόν, ναι, μπράβο. Έτσι, αυτό μου άρεσε, η κάθετη παραγωγή την είπες έτσι.
Ναι, η κάθετη παραγωγή.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι η Πακέν, η οποία Πακέν ήταν η πρώτη σχεδιάστρια που ξεκίνησε την παράδοση να δίνει όνομα στο ρούχο της και το οποίο ήταν εμπνευσμένο πολλές φορές από τις παραστατικές τέχνες, από τη γεωγραφία, και θεωρούσε η συγκεκριμένη γυναίκα ότι οι πελάτες της έπρεπε να είναι αρκετά έξυπνοι έτσι ώστε να το καταλαβαίνουν αυτό. Δηλαδή όλες οι πηγές που χρησιμοποιούσε, που δεν αφορούσαν τους κοινούς θνητούς, ήταν το πελατολόγιο που ήθελε. Το επέλεγε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν,
εντάξει, πάντως είναι καμιά φορά και στο κομμάτι της δουλειάς σου. Νομίζω ότι ο άλλος μπορεί να μπει στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας σου. Γιατί θεωρείς ότι είναι αυτονόητο ότι εσύ το χειρίζεσαι και σου φαίνεται εύκολο τέλος πάντων. Ο άλλος είναι λίγο δύσκολο να μπει στη λογική της σκέψης σου και του κομμάτιου της δημιουργικότητας.
Το καταλαβαίνω αυτό που λες, δύσκολο ή εύκολο, όμως νομίζω ότι κάπως το κατευθύνουμε, δηλαδή επιλέγουμε. Οι συγκεκριμένες γυναίκες επέλεξαν ακόμα και το ποιοι άνθρωποι ήθελαν να αγοράζουν τα ρούχα τους,
ναι,
ή να τις καταλαβαίνουν. Η επόμενη κυρία που έχω στο χρονολογικό μου πίνακα είναι η Βαϊονέ. Έχει θεωρηθεί η πιο σπουδαία γεωμέτρηση ανάμεσα σε όλους τους Γάλλους μόδιστρους ή μοδίστρες. Εισήγαγε στη ραπτική το λοξό κόψιμο και έχει εμπνευστεί πάρα πολύ από την Ισιδώρα Ντάνκαν, τη δικιά μας Ελληνίδα.
Ναι. Δεν μου λες τώρα, επειδή λες το λοξό κόψιμο, εντάξει, εγώ τώρα καταλαβαίνω.
Το λοξό κόψιμο.
Ναι, δεν καταλαβαίνω.
Είναι μια τεχνική του να μην τοποθετούμε το πατρόν επάνω στο ύφασμα με τον τυπικό, θα σου πω, τρόπο, γιατί αλλιώς πρέπει να σου εξηγήσω τον τρόπο, αλλά με λίγο διαφορετικό, έτσι ώστε να δώσουμε στο ύφασμα άλλες ιδιότητες που δεν τις έχει.
Μάλιστα.
Παραδείγματος χάρη να γίνει ελαστικό ενώ δεν είναι.
Αυτό εντάξει, γιατί προηγούμενα θα έλεγα, δεν κατάλαβα λέξη πάλι παρότι ήταν στα ελληνικά. Αλλά μου είπε την ιδιότητα ότι μπορεί να, έτσι, ναι, να αναπνέει κάπως διαφορετικά το ύφασμα. Άλλο.
Η επόμενη μου κυρία είναι η Νίνα Ρίτσι.
Α, γνωστή, να.
Είναι γνωστή.
Μία που γνωρίζω, ναι, και εγώ, ορίστε.
Όμως αυτό είναι το σημαντικό, ότι έχουμε φτάσει στην πέμπτη μου κυρία, στην τέταρτη, και είναι αυτή που γνωρίζεις, άρα τις τρεις προηγούμενες δεν τις ήξερες.
Όχι.
Άρα έχουμε και ένα λόγο να γίνει αυτή η έκθεση.
Και ένα λόγο να σε φωνάξουμε εδώ για τη συνέντευξη, για να μάθουμε
αυτό.
Πράγματα. Την Νίνα Ρίτσι εντωμεταξύ, εγώ δεν την ξέρω τόσο όσο σχεδιάστρια θα γελάσεις. Νομίζω
τα
από
αρώματα.
Την κάθετη παραγωγή, από τα αρώματα κλπ.
Από τα αρώματα, όχι την κάθετη παραγωγή.
Έτσι.
Ωραία. Η
συνεισφορά... Όχι, αρώματα δεν είναι αυτή η κάθετη παραγωγή που λες. Ότι κάνει και μόδα,
ναι,
και λοιπά.
Θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τα αρώματα.
Και... Ναι, αυτό, ναι, αυτό εννοώ.
Κάθετη παραγωγή εννοούμε το να παράγει ένας σχεδιαστής οτιδήποτε χρειάζεται για να δημιουργήσει το ρούχο του. Δηλαδή, ή οτιδήποτε χρειάζεται για να συνδυάσει το ρούχο του.
Το έπιπλο δηλαδή.
Το έπιπλο, τα υφάσματα, ναι, τα φερμουάρ, τα αξεσουάρ, τα...
Ναι, και
την οικοσκευή.
Το άρωμα ταιριάζει οπωσδήποτε. Άμα δεν φοράς
απλά
ένα ωραίο άρωμα.
Το άρωμα είναι κάτι που όλοι οι οίκοι το έκαναν, ενώ όλα τα υπόλοιπα.
Μάλιστα.
Όχι.
Ωραία. Αλλά να δεις τώρα μια ωραία κοπέλα ντυμένη με ένα φανταστικό σχέδιο και να μην φοράει ένα ωραίο άρωμα, θα έχει έλλειψη. Νομίζω.
Θα σου πω λοιπόν για την Νίνα Ρίτσι ότι είναι ιδιαίτερη η συνεισφορά της στην παγκόσμια μόδα, κυρίως για τη διαχείριση του χρώματος. Θεωρείται η μητέρα του color blocking, αυτό που αργότερα έχουμε χρεώσει σε άλλους σχεδιαστές, όπως επίσης και της τεχνικής. Color blocking είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί.
Ναι,
ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
Σε κοιτάω τώρα.
Ναι. Όπως επίσης και της τεχνικής του μουλάζ, γιατί η γυναίκα αυτή επέλεγε να φτιάχνει τα ρούχα της απευθείας πάνω σε κούκλα για να είναι σίγουρη για το πώς πέφτουν τα υφάσματα, και αυτό είναι ο πρόδρομος του μουλάζ, το να φτιάχνω δηλαδή ένα ρούχο χωρίς πατρόν, χρησιμοποιώντας μόνο ύφασμα και καρφίτσες πάνω σε μία κούκλα ραπτικής.
Να μας τα λες και να μας τα εξηγείς, γιατί εμείς αυτή τη γλώσσα δεν την καταλαβαίνουμε.
Σας τα λέω.
Είναι σαν να αρχίσω να σου λέω εγώ εδώ σπικάζ, τυράζ, ιστορίες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα τραγούδια που έχεις επιλέξει για την εκπομπή, για να δέσουν ωραία με το χρώμα της εκπομπής αλλά και τη συζήτηση, και θα επανέλθουμε στις κυρίες της μόδας. Σαν ηχθείς, παιδί τραύμα.
Θέλω να πω κάτι για αυτή τη μουσική. που πριν ακούσαμε την νοσταλγία από τη Δεσποινής Τρίχρωμη τελικά, θα δούμε τι θα κάνουμε με το Σταύρο Σιόλα ίσως στο τέλος. Όλα αυτά τα τραγούδια που έχω επιλέξει, κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή εμείς επιλέγω τη μουσική.
Ναι,
εδώ
ναι.
Είναι, αυτό είναι μια συνήθεια δική μας, μας έγινε συνήθεια με τα χρόνια και με τις εκπομπές. Εδώ λοιπόν όλα αυτά είναι αυτοβιογραφικά, δηλαδή έχουν να κάνουν κυρίως με το τι εγώ έζησα, θα πω πολύ ευγενικά για να μην πω τι τράβηξα για να βγει αυτή η έκθεση. Και τι σκέφτηκα όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τον τελευταίο χρόνο που ήταν πολύ δύσκολος για μένα και με ποια μουσική και ποιους ήχους έκανα παρέα.
Ωραία, πάμε. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και καλεσμένη μας σήμερα εδώ στην εκπομπή είναι η γνωστή σχεδιάστρια Μαρία Διαμάντη που ετοιμάζει μια μεγάλη έκθεση, ιστορική αναδρομή θέλω εγώ να την λέω ταυτόχρονα, την Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026 στις 7 το απόγευμα στο Οδείον Αθηνών στη Νέα Σκηνή. Θέλω να κάνουμε το εξής, επειδή τα μαγικά μας τα ταχυδακτυλουργικά και πάντα εδώ με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη ξεπερνάμε όλα τα εμπόδια, έχουμε βρει και θα παίξουμε και το θέμα της έκθεσης, αλλά για να μην πες τραγούδι με τραγούδι έτσι και κουράσουμε τον κόσμο, πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια ακόμα για τις σχεδιάστρες που έχουν γράψει ιστορία και μετά θα σας δώσουμε και το τραγούδι που περιμένατε.
Βεβαίως, γιατί είναι πολλές. Θα πω μόνο τρία λόγια, δηλαδή τρεις λέξεις για την κάθε μία και θα ήθελα τον κόσμο να έρθει να τις γνωρίσει εκεί και όλες όσες ξέρει από τη δική μας τη ματιά και όλες όσες δεν γνωρίζει. Δεν υπάρχουν συστάσεις για τη Σανέλ, η οποία από τη στιγμή που αποφάσισε ότι οι γυναίκες μπορούν να φορέσουν αντρικά ρούχα, έκανε ίσες τις γυναίκες με τους άντρες.
Ναι.
Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Η Σόνια Ντελονέ, μια σπουδαία ζωγράφος, η οποία για να μην ανταγωνιστεί τον άντρα της, άρχισε να εφαρμόζει τη ζωγραφική της πάνω στα ρούχα και ήταν η πρόδρομος του patchwork.
Τι καλή σύζυγος.
Μπράβο. Δεν θα το έλεγα έτσι, αλλά εντάξει.
Για να μην ανταγωνιστεί, λες, τον σύζυγό της, να μην πάει κόντρα. Έκανε τα δικά της για να μην...
Μια σπουδαία γυναίκα,
ναι,
η οποία εφήρμοσε τη ζωγραφική στα φορέματα.
Ναι.
Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε εκεί. Η Έλσα Σκιαπαρέλη, την οποία γνωρίζουμε όλοι. Γυναίκα που συνεργάστηκε με τον Νταλή και έφτιαξε πολλά σπουδαία έργα στην ιστορία, ένα από τα οποία το φόρεμα σκελετός που θα το παρουσιάσουμε. Καταρχάς, εισήγαγε το σουρεαλισμό στη μόδα, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι τότε. Μία άγνωστη Ουκρανή σχεδιάστρια, άγνωστη για τους πολλούς, η Βαλεντίνα. Η γυναίκα αυτή ήταν τόσο μπροστά από την εποχή της, η οποία φορούσε ίδια τα μοντέλα της για να τα παρουσιάσει στο κοινό της. Τα λέω πάρα πολύ γρήγορα τώρα,
ναι,
γιατί...
Ναι, ήταν και μοντέλο δηλαδή.
Είναι πολλές, ναι, ήταν,
ναι,
και μοντέλο
ίδια. Ωραία τα λες.
Η Μπόνι Κασίν, δεν ξέρω αν κάποιος γνωρίζει το όνομά της, όμως είναι η πιο πολυαντεγραμμένη γυναίκα σχεδιάστρια στην ιστορία της μόδας. Ενδεχομένως δηλαδή γνωρίζουμε τις δημιουργίες της, αλλά όχι την ίδια. Μεταξύ των οποίων και τον Douglas, όλα τα νηφικά που βλέπουμε, τα οποία κάπως τα σηκώνουμε και τα πιάνουμε και οι νύφες όλες είναι χαρούμενες και χορεύουν, θεωρώ ότι έχουν προκύψει από αυτήν, γιατί ήταν η γυναίκα που σκέφτηκε ότι μπορούμε να πάρουμε ένα σημείο του ρούχου, να το κουμπώσουμε πάνω σε ένα άλλο και απλά να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό ρούχο.
Ναι, καλά,
και,
οι
και πολλά άλλα.
Οι νύφες τώρα είναι χαρούμενες και χορεύουν και όλα αυτά. Φυσικά γιατί φοράνε κάτι όμορφο και δεν ξέρουν τι έρχεται στην πορεία.
Λοιπόν, εσύ το πας αλλού. Εγώ θα παραμείνω στη μόδα.
Τι χαμογελά, ναι,
και
όχι,
θα σου πω για την Κλέρ Μακάρντελ. Λοιπόν, ναι, ήταν η γυναίκα η οποία άσκησε μεγάλη επιρροή στον τομέα των αθλητικών ειδών, γυναικείων αθλητικών ειδών. Ήταν αυτή που έφτιαξε ρούχα όχι για τις γυναίκες τις οποίες ήταν ελεύθερες και χαλαρές να κυκλοφορήσουν εκείνη την περίοδο, αλλά για τις επαγγελματίες. Η ίδια μαζί με την Γκρέτα Πλάτρη έφτιαξαν και τη στιλιζαρισμένη εικόνα της ιδανικής νοικοκυράς. Έφτιαξαν δηλαδή κομμάτια τα οποία οι γυναίκες μπορούσαν να τα φορέσουν και μέσα στο σπίτι και να είναι όμορφες και να εξυπηρετήσουν, ναι, το ρόλο από τον οποίο πάμε τώρα να ξεφύγουμε ή έχουμε ξεφύγει πολλά χρόνια πριν.
Αυτό μου ακούγεται κάτι σαν δεκαετία του 60, λες, να πέφτω
50-60,
πολύ έξω.
50-60, ναι, δεν πέφτω καθόλου έξω.
Ωραία, να είδατε που ξέρω και εγώ πράγματα.
Η γνωστή σε όλους μας Mary Quant, της οποίας το παγκόσμιο σήμα ήταν η Μαργαρίτα με τα 5 πέταλα, το είδαμε πολλά χρόνια αργότερα και σε άλλους δημιουργούς, θεωρείται η εφευρέτρια της μίνι φούστας, αν και ποτέ δεν το παραδέχτηκε. Ίσως ήταν αυτή η οποία τη σύστησε στο κοινό, παρόλο που ο κόσμος και η street fashion ήταν αυτή η οποία την είχε αναδείξει.
Ναι.
Η Κάθριν Χάμνετ είναι μια πολύ σημαντική γυναίκα στην ιστορία της μόδας. Ήταν η γυναίκα η οποία έφερε τα μηνύματα πάνω στα ρούχα.
Α.
Τα λέω όλα μαζί τώρα. Δεν
όχι,
ξέρω,
όχι, ωραία,
αυτό
μια χαρά πάει, μια χαρά πάει πολύ καλά.
Στην εκπομπή.
Περιεκτικά και όμορφα.
Πολλά χρόνια αργότερα ο οίκος Dior ήταν αυτός ο οποίος κατ' εξοχήν χρησιμοποίησε τα μηνύματα πάνω
έβλεπε,
σε ρούχα.
Έβλεπες, ας πούμε, και έλεγε Dior, ξέρω, πάνω.
Ναι, έλεγε κάτι άλλο, αλλά ήταν της γυναίκας αυτής δημιουργία και σκέψη. Συνάντησε κάποια στιγμή την Θάτσερ. Για να διαδηλώσει λοιπόν σε κάποια θέματα της Αγγλίας τότε, έραψε πάνω σε ένα φόρεμά της ένα μήνυμα. Και ήταν η πρώτη φορά που βλέπουμε μηνύματα πάνω σε ρούχα. Είναι η μόνη ζωντανή γυναίκα,
ναι,
από όλες αυτές που μελετάω.
Ελπίζω το μήνυμα να ήταν εναντίον της Θάτσερ και όχι υπέρ της.
Και εναντίον του πολέμου ήταν. Γιατί ωραία, εντάξει, είχε να κάνει με τους πυράβλους εκείνη την εποχή που η Αγγλία.
Ναι.
Είναι η μόνη ζωντανή και υπάρχει ακόμα, ενεργή στο Instagram και ανεβάζει τον εαυτό της, μπλούζες, μηνύματα και είναι πρωτοπόρα.
Μπράβο.
Πολύ σημαντική. Έχω μια Ελληνίδα, την Έλλη Ευαγγελίδη,
ναι,
γιατί ήταν η μόνη γυναίκα η οποία εκείνη την εποχή ίδρυσε οίκο μόδας όντας ανήλικη και μάλιστα με δικαστική απόφαση και μαζί με τη μητέρα της. Ήταν κόρη του Γιάννη Ευαγγελίδη, του γνωστού Έλληνα σχεδιαστή που έχουμε μελετήσει μαζί με άλλους τρεις στην προηγούμενη έκθεση στο Haute Couture στο Μουσείο Μπενάκη.
Ναι.
Ο Ευαγγελίδης είχε άλλο οίκο μόδας. Η σύζυγός του μετά το διαζύγιο και η κόρη του είχαν έναν άλλο στην Αθήνα. Σημαντική γυναίκα, πρωτοπόρος στην ιστορία και θεωρείται και η γυναίκα που εμπνεύστηκε τις εκτόσεις.
Ναι, άμα μου λες τώρα ότι ήταν και ανήλικη και είχε μπει τόσο ζεστά στην όλη ιστορία, προφανώς έχει να κάνει και με το αίμα και τη ρίζα της.
Και εδώ η ιστορία είναι λίγο, υπάρχει ένα κενό. Έψαχνα και εγώ γιατί κάνω έρευνα, όπως φαντάζεσαι και βλέπεις από ότι εδώ έχει απλωθεί γύρω σου, για όλες αυτές τις γυναίκες, και στην συγκεκριμένη γυναίκα έπεφτα πάνω σε ένα κενό, γιατί κάθε φορά που έψαχνα να βρω για αυτήν έπεφτα πάνω σε αυτά που εγώ έχω πει για την ίδια.
Ναι.
Άρα υπάρχει ένα κενό.
Άρα δεν έβρισκες πληροφορίες.
Δεν έβρισκα πληροφορίες.
Ωραία.
Και οι περισσότερες πληροφορίες που βρήκα για αυτήν, όπως και για το κομμάτι που αφορά την Ελλάδα και τη μόδα, ήταν από το βιβλίο Ελληνική Μόδα του Δημήτρη Λιμπερόπουλου. Αυτό θέλω να το πω γιατί το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν.
Ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος, ο γνωστός, έτσι.
Ο γνωστός.
Λοιπόν, κάνουμε το εξής. Πάμε να ακούσουμε τα Νυχτόβια Ζώα. Είναι το τραγούδι που έχει γραφτεί ως μουσικό θέμα για την έκθεση και επανερχόμαστε. Λοιπόν, θέλω τώρα, Μαρία, να συζητήσουμε και να πούμε για την έκθεση ως έκθεση, δηλαδή που θα γίνει, πώς θα γίνει, τις λεπτομέρειες, πώς θα είναι στημένο, το περιβάλλον, έτσι. Να πάρει μια εικόνα ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τις ακροάτρες και τους ακροατές να παρουσιαστούν εκεί και να δουν όλα αυτά τα οποία τόσο εύγλωτα μας περιγράφεις.
Ωραία, λοιπόν, θα σου πω ότι η έκθεση θα παρουσιαστεί στις 10 Ιουλίου στο Οδείο Αθηνών. Θα ξεκινήσει σε 7 το απόγευμα. Η πρόσκληση λέει 7-11 μέχρι τις 12-12.30 θα μπορούμε να δεχτούμε κόσμο.
Πού είναι το Οδείο Αθηνών, θύμισέ μας.
Το Οδείο Αθηνών είναι στη Ριγίλη, στο γνωστό Οδείο Αθηνών, Ριγίλης και Βασιλέως Γεωργίου. Θέλω να σου μιλήσω λίγο για τον τίτλο της έκθεσης, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι σημαίνει πρωτοπόρα γυναίκα στην ιστορία της μόδας και με ποιο τρόπο υπάρχει αυτό σαν όρος στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό γνωρίζουμε ότι υπήρξαν πολλές γυναίκες πρωτοπόρες στην ιστορία της μόδας. Στην Ελλάδα, την αντίστοιχη εποχή, τις αντίστοιχες δεκαετίες, δεν υπήρχαν γυναίκες σχεδιάστριες διάσημες. Αυτό που έπρεπε να γίνει, τα ρούχα που έπρεπε να σχεδιαστούν, δεν ανέλαβε να τα κάνει κάποια γυναίκα σχεδιάστρια, αλλά οι Ελληνίδες μοδίστρες. Στην Ελλάδα δηλαδή αυτές οι μοδίστρες και μάλιστα κοπίστες όπως τις έλεγαν γιατί αντέγραφαν από το εξωτερικό, ήταν αυτές οι οποίες ανέλαβαν να πάρουν το ρόλο του σχεδιαστή και να τον φτάσουν μέχρι την εμφάνιση των πρώτων σχεδιαστών αντρών το 1930.
Δηλαδή να μετουσιώσουν δηλαδή σε πράξη όλη αυτή την ιστορία.
Ακριβώς, δηλαδή από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Πρέπει να υπάρχει φοβερό ταλέντο για να το κάνεις αυτό.
Ναι, πρέπει να υπάρχει. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι την εμφάνιση των πρώτων σχεδιαστών και πολύ αργότερα των πρώτων σχεδιαστριών, οι Ελληνίδες μοδίστρες με τα ατελιέ τους και με τους οίκους τους ήταν αυτές που ανέλαβαν να διατηρήσουν την τεχνική της ένδυσης,
και πώς λέγονταν τώρα όλες αυτές οι γυναίκες που ήταν σε αυτό το υψηλό επίπεδο, μοδίστρες πάλι λέγονταν ή είχε κάποιο άλλο?
Λέγονταν λοιπόν μοδίστρες, έχω συναντήσει τον όρο και ως μοδίστες και υπήρχε και η ορολογία του κοπίστες, γιατί αυτές είχαν σχέση με το εξωτερικό και είχαν την άδεια να αντιγράφουν τα πατρών και να δημιουργούν ρούχα τα οποία ήταν αντίγραφα του γνωστού οίκου για τις πελάτησές τους.
Ωραία, οπότε γι' αυτό παίρνει και τον τίτλο «Υψηλή μοδίστρα»
ακριβώς,
η έκθεση.
Γιατί έτσι. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα κενό 100 χρόνων που δεν υπήρξε καμία σχεδιάστρια να έχει αυτόν τον τίτλο, αλλά οι Ελληνίδες μοδίστρες που διατήρησαν τον πολιτισμό της ένδυσης.
Το τιμητικά κενό αυτό, λοιπόν. Πού παρουσιάζεται, σε ποια περίοδο?
Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους
μέχρι το 1821.
Ακριβώς, μέχρι το 1821. Λίγο παρακάτω,
ναι. Μέχρι Μεσοπόλεμος,
ακριβώς, μέχρι το 1930 που είδαμε τον Γιάννη Ευαγγελίδη να δημιουργεί τον οίκο του, να παρουσιάζεται,
ναι.
Υπήρξαν γυναίκες οι οποίες έκαναν ακριβώς αυτό, έφτιαχναν ρούχα, έφτιαχναν δημιουργίες για τις γυναίκες με σκοπό να ντύσουν τις Ελληνίδες οι οποίες έβλεπαν τη Βασίλισσα τότε να φοράει δημιουργίες από το εξωτερικό αλλά δεν μπορούσαν να τις έχουν. Αυτές οι Ελληνίδες, οι πολύ θαραλές, οι πολύ δημιουργικές, οι μοδίστρες της εποχής, ήταν αυτές οι οποίες διατήρησαν αυτό που λέμε άειλη πολιτιστική κληρονομιά της ένδυσης. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε ρούχα και μάλιστα φτιάχνουμε χειροποίητα ρούχα. Μία από αυτές ήταν και η γιαγιά μου και η θεία μου. Θα σου πω ότι στο εξωτερικό το πρεμιέρα δεν είναι η πρώτη παράσταση. Είναι η πρώτη μοδίστρα στην ομάδα που φτιάχνει τα ρούχα.
Εξού και αυτή λέμε είναι πρεμιέρα.
Αυτή είναι η πρεμιέρα. Είναι η πρώτη μοδίστρα στην ομάδα δημιουργίας των Νίκο Ντιόρ, όπου.
Ναι, η κορυφαία δηλαδή.
Ακριβώς. Εξού λοιπόν και το Haute Premier. Είναι ένας φόρος τιμής, όχι στις παγκόσμιες που ήταν διεθνείς σχεδιάστριες, αλλά στις Ελληνίδες που ήταν μοδίστρες.
Αυτό τον όρο τον έδωσε ο Τσεκλένης, έτσι, καλά θυμάμαι ή όχι?
Αυτός ο όρος έχει δοθεί παγκοσμίως στα ατελιέ, όρος πρεμιέρα που σημαίνει πρώτη μοδίστρα.
Ωραία. Παγκόσμιος ήταν και ο Τσεκλένης, οπότε εντάξει,
δεν πέσαμε. Ο Τσεκλένης ήταν παγκόσμιος και είναι έξω. Το τρίτο. Δεν πέσαμε καθόλου έξω, δεν τον έχουμε αναφέρει σχεδόν καθόλου. Ήταν ιδέα του η πρώτη έκθεση που έκανα και είναι το τρίτο μου αφιέρωμα για να κλείσει αυτή η τριλογία.
Ωραία.
Που αφορά τον άνθρωπο και το χρόνο. Δηλαδή, πώς η ιδέα και το αποτύπωμα του ανθρώπου και το χνάρι του στο χρόνο συνεχίζει να υπάρχει ασχέτως αν υπάρχουμε εμείς. Ήταν οι παγκόσμιοι Έλληνες σχεδιαστές, ήταν οι πρωτοπόρες γυναίκες στην ιστορία της μόδας που παρουσιάζονται σε 10 μέρες και είναι και ο Γιάννης Τσεκλένης που θα ακολουθήσει.
Ωραία. Να πούμε λίγο και για τις συμμετοχές που υπάρχουν, δηλαδή δεν θα είσαι μόνη σου εκεί. Έχεις μία παρέα από.
Θέλω και εγώ πάρα κυρίες, πολύ να το πω αυτό. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχω μαθήτριες οι οποίες συμμετέχουν. Πρώτον, είναι η Λουκία Αναστασοπούλου, η Κωνσταντίνα Αρχοντή, η Νάνση Κακλαμάνου, η Άρτεμις Κυρίτσι, η Άννα Σοφία Μαρίνου, η Κατερίνα Μιτζέλου, η Άννα Οικονόμου, η Δέσποινα Σπανού και η Φροσύνη Τρυπέδη.
Όταν λέει συμμετέχουν, σε τι επίπεδο συμμετέχουν για να
συμμετέχουν
καταλάβω?
Συμμετέχουν στο επίπεδο του να δημιουργήσουν η κάθε μία ένα έργο.
Α, ναι.
Το οποίο είναι παρέα στις πρωτοπόρες αυτές γυναίκες, γιατί έχουμε παρουσιάσει πολλά ζευγάρια σε αυτή την έκθεση που θα αποδείξουν ότι οι συγκεκριμένες γυναίκες επηρέασαν τη διεθνή μόδα και στο μέλλον και θα συνεχίσουν να την επηρεάζουν. Άρα έχουμε πάρει έργα σύγχρονων σχεδιαστών, τα έχουμε ανασυνθέσει και ανακατασκευάσει και δείχνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές ενέπνευσαν τους μελλοντικούς σχεδιαστές.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι, μην πεις ότι είναι χαζή η ερώτηση όμως, παρακαλώ. Είναι στατική η έκθεση, δηλαδή.
Ναι, είναι στατική.
Θα φορέσει κάποια κοπέλα και θα.
Όχι, όχι.
Όχι,
είναι ένα installation, μια λευκή ράγα, ένας χρονολογικός πίνακας με όλες τις γυναίκες, τις παγκόσμιες και τις Ελληνίδες. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ πάρα πολύ, γιατί πολύ σημαντικό μέρος αυτής της έκθεσης, πέρα από το Δύο Αθηνών που μας παραχώρησε τη νέα σκηνή, που δεν δίνεται για έκθεση ακούς σκοπούς, είναι τα φώτα που θα κάνουμε. Ο Δημήτρης Μαλατέστας και ο Γιώργος Μπότσαρης, ο οποίος έχουν φροντίσει να δώσουν έμφαση σε αυτόν τον χρονολογικό πίνακα που εγώ δημιούργησα. Θα μιλήσω όμως. Έχω ένα λεπτό?
Ναι, όχι, έχουμε ακόμα 6-7 λεπτά.
Θέλω να μιλήσω για τα παιδιά μου που έχουν κάνει την επιμέλεια συλλογής μαζί μου, δηλαδή τις προσωπικές μου βοηθούς, την Άννα Σοφία Μαρίνου, την Αλεξάνδρα Μπακούση και την Εφροσύνη Τρυπέδη. Θέλω να μιλήσω για τους βοηθούς μου στην έρευνα, που είναι η Κωνσταντίνα Αρχοντή, η Βαρβάρα Παπάκη, η Ελένα Παπαποστόλου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο γιος μου, μας κοιτάει τώρα από απέναντι, ο Ηλίας Παναγιώτου.
Γεια σου, Ηλία.
Γεια σου, Ηλία, που εκτός από την καλλιτεχνική επιμέλεια ήταν ο άνθρωπος που με άντεξε όλο αυτό το διάστημα.
Αντέχουμε τα παιδιά και εμείς από τους γονείς, πολύ πράγμα.
Ναι, και.
Είσαι και εγώ, Ηλία, μαζί σου ηλικιακά.
Και ένας λόγος που την έφτασα εδώ, που την έφτασα αυτή την έκθεση, γιατί θέλω να σου πω ότι είναι ό,τι με δυσκόλεψε περισσότερο από ό,τι έχω κάνει στην καριέρα μου. Ήταν για να μάθει ο Ηλίας, ο οποίος προετοιμάζεται για να μπει και στην Καλών Τεχνών, ότι κάποια πράγματα θα μας δυσκολέψουν κάποια στιγμή, αλλά αν έχουμε βουτήξει και είμαστε στη μέση της θάλασσας.
Κλέβει από την μητρική αγάπη και τις μητρικές ευθύνες, για να μην πω τη λέξη υποχρεώσεις, όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή αισθάνεσαι κάποια στιγμή ότι θα μπορούσε να έχεις δώσει κάτι παραπάνω σε σχέση μητέρας παιδιού στον Ηλία, αλλά η δουλειά σου έχει αποκόψει αυτό το.
Όχι. Αισθάνομαι ότι του έχω δώσει πάρα πολύ καλά ό,τι χρειάζεται για να έχει ως πρότυπο και για τη δική του μελλοντική καλλιτεχνική.
Μην του φώναξω μέσα τώρα για να μας πει άλλα.
Φώναξε τον, δεν ξέρω.
Χαμογελάει πάντως, εντάξει. Συμφωνεί μάλλον.
Λοιπόν, τα σκηνικά έχει κάνει ο Βασίλης Παναγιώτου.
Ωραία.
Η έκθεση αυτή είναι λίγο φεμινιστική. Θέλω να σου πω, στην επικοινωνία έχουμε τη Μαρία Λέκα, η οποία είναι μια παλιά μου μαθήτρια και αυτή τη στιγμή είναι μητέρα 20 ημερών στην Ολλανδία.
Αλήθεια.
Και παρόλα αυτά κατάφερε να κάνει και σε αυτή την έκθεση την επικοινωνία. Ο τεχνικός υπολογιστών που έχω, Κωνσταντίνος Μέγας, χρόνια τώρα. Και στη φωτογραφία είναι η Δέσποινα Ζητάκη και ο αιώνια φίλος μου, ο Στέλιος Στεφάνου.
Μάλιστα. Δηλαδή, πώς την είπαμε την κοπελιά από την Ζυρίχη, από την Ελβετία.
Από την Ολλανδία.
Εντάξει, κοντά έπεσα.
Η Μαρία Λέκα.
Η Μαρία Λέκα, λοιπόν, από τη μία θυλάζει και από την άλλη γράφει, έτσι, γιατί.
Και από την άλλη στέλνει σε όλα τα μεγάλα μέσα της Ελλάδας. Τα σκηνικά είναι του Βασίλη Παναγιώτου.
Η αλήθεια είναι ότι κάνει καλή δουλειά, γιατί και σε εμάς έτσι ήρθε και θυμήθηκα τις ημερομηνίες.
Κάνει
και
πάρα πολύ καλή δουλειά. Και κάνει πολλά χρόνια
εγώ τώρα,
πολύ καλή δουλειά.
Πέρασε ένας χρόνος, έτσι.
Είναι προσωπική φίλη.
Ωραία.
Εδώ είμαστε μια ομάδα φίλων.
Ναι.
Με το ίδιο κέφι και τον ίδιο ενθουσιασμό για μια κοινή αγάπη και ένα κοινό σκοπό, που είναι η διατήρηση της κληρονομιάς, της δημιουργίας, της ένδυσης.
Ωραία, έρχεται τώρα ένας επισκέπτης στην έκθεση ή μια επισκέπτρια. Έρχεται στις 7 η ώρα που ξεκινάει. Δώσε μας έτσι λίγο πού θα βαδίσει, τι θα δει, ποια είναι η διαδικασία. Αν έχει κάποιο κόστος όλη αυτή η ιστορία.
Δεν υπάρχει κανένα κόστος. Μέχρι τώρα ό,τι έχουμε κάνει έχει ελεύθερη είσοδο. Ο στόχος μας είναι η διάδοση του πολιτισμού της ένδυσης. Θα έρθει λοιπόν στο Οδείο Αθηνών από τις 7 η ώρα. Και αυτό που μέχρι τώρα δεν έχει δει από τις δικές μου εκθέσεις είναι ότι θα μπει μέσα σε μια εγκατάσταση και θα βιώσει αυτό που έχω να του δείξω. Δηλαδή θα υπάρχει η εικόνα, το φως, το κείμενο και η μουσική. Δεν είναι ένα event, παρόλο που το ονομάζουμε ως event, αλλά είναι μια εμπειρία. Εγώ έτσι θέλω να το βιώσουν.
Ωραία.
Η εμπειρία του να γνωρίσει αυτές τις γυναίκες οι οποίες έδωσαν τα φώτα τους και τον πολιτισμό τους και τις ιδέες τους στους μεταγενέστερους σχεδιαστές.
Πρωτότυπο μου ακούγεται και ενδιαφέρον πολύ και για τον κόσμο που θα βρεθεί εκεί να το δει αυτό έτσι φτιαγμένο με ένα διαφορετικό τρόπο. Όχι πια σιάρικο, δεν μου αρέσει ο τρόπος και η έκφραση αυτή, αλλά πιο κοντά στις ανάγκες που μπορεί να έχει ένας επισκέπτης για να μάθει αυτή την ιστορία, γιατί όντως είναι ωραίο να λέμε την ιστορία και να την μαθαίνουν οι νεότεροι ή να τη φρεσκάρουν κάπως περισσότερο οι ήδη γνώστες.
Για μένα δεν είναι πρωτότυπο, είναι δημιουργικό και είναι και συγκινητικό να βιώσουμε αυτές που πρώτες έδωσαν φώτα στους επόμενους. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, μέσα από όλες αυτές τις εκθέσεις που κάνω, που ασχολούνται με τον άνθρωπο και τον χρόνο, ότι το αποτύπωμα του ανθρώπου και το χνάρι του στον χρόνο ξεπερνάει την ίδια τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.
Ωραία. Να σου πω τώρα, θα ρωτήσω κάτι που θα είναι λίγο... δεν θα σ' αρέσει. Τώρα τι ετοιμάζεις μετά από αυτό? Ή θα ξεκουραστείς λίγο? Δεν πρέπει να ξεκουραστείς κιόλας λιγάκι.
Έχουμε μιλήσει εδώ πολλές φορές. Ξέρεις ότι κάνω ένα μεγάλο έργο. Τα υφαντικά γλυπτά, τα έχεις παρουσιάσει. Τα παρακολουθείς. Η έκθεση αυτή για μένα ήταν μια παρένθεση σε αυτά τα υφαντικά γλυπτά. Αναγκάστηκα, για να τη φέρω εις πέρας εν τέλει, να τα αποχωριστώ. Την επόμενη μέρα το πρωί θα ράβω μαργαρίτες.
Α, ωραία.
Και
εκατομμύρια μαργαρίτες.
Εκατομμύρια μαργαρίτες. Ο στόχος μου είναι να τις απλώσω παντού στον κόσμο, να παρουσιάσω τα υφαντικά μου γλυπτά και πλέον να κάνω ατομικές εκθέσεις.
Λοιπόν, αν μπείτε στο διαδίκτυο, στην σελίδα της Μαρίας Διαμάντη, είναι γραμμένο στα λατινικά με NT, όχι D, έτσι.
ND.
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 Ανάποδα,
έτσι όπως το κανονικά
είπα,
δεν γράφεται. Κυρίες
δηλαδή
και κύριοι,
λάθος. Και θα δείτε τις μαργαρίτες αυτές και τα δάχτυλα εκεί, τα τρυπημένα από τις βελόνες εδώ.
Τα δικά μου είναι.
Της Μαρίας Διαμάντη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ καλή σε ευχαριστώ επιτυχία. Πάρα πολύ.
Θα είμαστε εκεί.
Παρουσιάζεις πάντα αυτό που κάνω με πολύ
μαζί.
Αγάπη.
Έχουμε προσκλήσεις. Πάμε μαζί. Θα είναι ωραία. Λοιπόν,
ευχαριστώ.
Ραντεβού στην επόμενη δημιουργία σου. Να είσαι καλά. Αποχαιρετούμε τον κόσμο με το τραγούδι. Το 4 ποιο είναι, για πες μου, και Β, το Τζιτζίκι.
Ναι, λοιπόν είναι Κωνσταντίνος Β, το
Α,
Τζιτζίκι,
Κωνσταντίνος.
Γιατί αυτό το τραγούδι έτυχε συμπτωματικά να το ακούσω τη μέρα που παρέλαβα τις προσκλήσεις της έκθεσης και έλεγε πως πέρασε ο καιρός. Λοιπόν, δεν ξέρω πως πέρασε ο καιρός, όμως, φτάσαμε εδώ, τη ζούμε πια την έκθεση, γίνεται, έχει γίνει, πλέον τη χαιρόμαστε κιόλας. Αυτό που νομίζω ότι μπροστά σου είναι ατελείωτο, κάποια στιγμή τελειώνει, αυτό συμβαίνει και με τη ζωή μας την ίδια.
Ναι. Το τζιτζίκι, ας πούμε, που δεν σταματάει να τραγουδάει, κάποια στιγμή σταματάει. Λοιπόν,
τα πες μόνος.
Φύγαμε και αμέσως μετά ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας.
Αν αυτό είναι, τράπεζα. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.
Πώς πέρασε ο καιρός, οι μυρωδιές των νύρτων στον αέρα. Αλλάζει μια εποχή και ένα αεροπλάνο μες στα αστέρια. Τα φύκια στην ακτή σαν καλοκαίρι εδώ τελειώνει. Και ένα μικρό τζιτζί κι είμαι στα μάτια μου παγώ. σκέψεις προσπερνώ σαν ασπιτήχια σβεστομένη. Είναι η εποχή αυτή γλυκιά και τόσο λυπημένη. Τώρα, τώρα τα χέρια μου ζητάνε αγάπη, δουλειά και μέλη. Τώρα, τώρα για μια βαθιά βουτιά πέφτω στα νερά. Τα χέρια μου ζητάνε.